Tirzniecības sarunā starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību divi jautājumi ir ārkārtīgi sarežģīti. Runa ir par godīgu konkurenci un zvejniecību. Aizvadītās nedēļas beigās Londonā tos akcentēja arī Mišels Barnjē, kurš šajās sarunās vada Eiropas Savienības delegāciju. Barnjē uz Londonu bija devies arī šonedēļ, lai turpinātu diskusijas ar Lielbritānijas sarunvedi Davidu Frostu. Tomēr Eiropas komisijas preses sekretāres Ariannas Podestas komentārs par to ir bijis visai īs.
The EU continues to engage in these discussions constructively.
Eiropas Savienība turpina konstruktīvi iesaistīties šajās diskusijās saskaņā ar mandātu, ko ir devušas tās dalībvalstis un Eiropas parlaments. Varu tikai piebilst, ka nākamā sarunu kārta notiks Briselē sākot no 17. augusta. Sarunviežu komandas turpinās savstarpējo saziņu tuvāko dienu laikā.
Francija ir viena no valstīm, kurai ir ārkārtīgi būtiski saglabāt pieju Lielbritānijas ūdiņiem. To neslēp arī jaunais Francijas Eiropas lietu ministrs Clemence Bons. Viņš ir paziņojis, ka jautājumā par zvejniecību Francija būšot nelokama. Tomēr ministrs atzina, ka gadījumā, ja Lielbritānija un Eiropas Savienību līdz šā gada beigām nespēs vienoties par tirdzniecības attiecību modeli, Francijai nāksies sniegt finansiālo palīdzību saviem zvejniekiem. Savukārt Barnjē piekdien ir paziņojis, ka Lielbritānijas sarunās vēlas gandrīz pilnībā izslēgt Eiropas Savienības valstu zvejas kuģus no saviem ūdiņiem. Tā esot nepieņemama prasība. Nemazāk sarežģīts ir arī jautājums par godīgu konkurenci. Amatpersonas Londonā kategoriski atsakās oficiāli apsolīt, kā arī turpmāk Lielbritānija saglabās tikpat augstus vides aizsardzības, darba tiesību un citus standartus. Viņi uzskata šādu Eiropas prasību par pārspīlētu, bet Eiropas Savienība nevēlas pieļaut, lai tik liela valsts tās tuvumā sāktu izmantot savu jauniegūto brīvību, lai negodīgi konkurētu, piemēram sniedzot aktīvu valsts atbalstu saviem uzņēmumiem. Arts Jums Konahaus, Latvijas Rādio.